Înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, preacuvioase părinte stareți, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, suntem astăzi într-o duminică specială, în sensul că la Sfintele Mănăstiri, a doua zi după hram, este rânduit din vechime ca să se facă pomenirea ctitorilor, adică celor care au zidit biserica sau mănăstirea. Este o rânduială veche și foarte bine așezată, pentru că cei care au jertfit din bunul lor, cu dragoste de Dumnezeu și cu deschidere față de oameni, au jertfit ca să fie amintiți la Sfintele Slujbe și să fie pomeniți de Domnul în împărăția sa. Iar cei care sunt beneficiarii, obștele monahale sau preoții și credincioșii, ei trebuie să fie recunoscători față de ctitori și pe cei care au trecut în veșnicie să-i pomenească, să le ducă mai departe amintirea, onoarea, respectul și celor care au trecut în rândul sfinților, precum binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, să îi poarte recunoștința și rugăciunile. Acest mare sfânt care a apărat hortarele Moldovei 47 de ani, a zidit 44 de biserici mănăstirești sau parohiale, arătând prin aceasta că este un adevărat membru al bisericii și credincios, care este preocupat, pe de o parte, ca în pământul Moldovei să se cinstească Dumnezeu și să nu aibă loc alte religii, alte credințe, pentru că în vremea aceea băteau la porțile țării, pe de o parte otomanii, pe de altă parte tătarii. A trăit în permanență în tensiune, în războaie, dar cu toate acestea a știut că mai întâi trebuie să cinstească pe Dumnezeu și totodată să aibă în vedere educația și bunurile culturale, pentru că aceste biserici și mănăstiri sunt adevărate opere de artă, de arhitectură, unele precum Voronețul împodobit cu o pictură care este celebră. Și aceste monumente au fost urmate de alte danii voievodale, cele de trebuință la Sfintele Slujbe, dvere, adică perdeaua care face despărțirea dintre biserică și altar, aiere mari sau epitafuri care reprezintă icoana punerii în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos, sfinte vase pentru săvârșirea sfintelor taine, candele, ripide și multe altele, clopote și toate cele necesare de jur împrejurul bisericilor și mănăstirilor. Aceasta a fost o jertfă mare. În mănăstiri, de asemenea, s-au copiat în manuscris și s-au făcut miniaturi la Sfânta Evanghelie și la alte cărți folositoare de suflet, care au întărit pe de o parte pe părinții duhovnici și învățători ai bisericii și au întărit până în Sfântul Munte Athos, au întărit pe părinți și a preînnoit mănăstirea Zografului. Aceste bunuri materiale, arhitecturale, artistice, îmbinate cu cele care sunt legate de educația religioasă a poporului reprezintă contribuția de mărturisit a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ctitorul acestui sfânt locaș, care este pomenit, deci cum vă spuneam, a doua zi de hram, precum ați auzit la ectenia dedicată celor plecați în veșnicie, este pomenit ca sfânt, dar sunt pomeniți toți cei din neamul său și cei care mai departe au contribuit la întreținerea, la înfrumusețarea și după ani la repararea Sfântului Locaș. Așa se face că la 1770 sau 60-70, mitropolitul Iacob Puzneanu, deci care era de aici, din această sfântă mănăstire, a rectitorit mănăstirea. Și după ce a stat între anii 1750-60 la mitropolie, a venit la mănăstirea Pudna, pe care, cum vă spuneam, a rectitorit-o, că erau deja, deci, 150 de ani de la ctitorirea și sfințirea mănăstirii și a trăit aici ultimele sale zile, întărind obștea monahală și poporul, pentru că aveau să vină vremuri grele. Nu Imperiul Otoman a cotropit aceste terenuri, ci pământul Bucovinei a fost dat Imperiului Austro-Ungar, care nu a avut o purtare prea prietenoasă cu credincioșii, cu bisericile și mănăstirile din Bucovina, multe mănăstiri fiind închise și multe dintre ele părăginindu-se. Dar a avut bunul Dumnezeu ca totuși să fie întărite pe mai departe. Și totuși în această zi mai avem și o altă pomenire deosebită. Pomenim la 200 de ani și puțin pe un alt voievod, de data aceasta voievod al țării românești, care a cârmuit țara timp de 25 de ani, dar în acești ani nu prea mulți. A ctitorit numeroase biserici, a tipărit numeroase cărți în limba română, în limba arabă, în limba georgiană, în limba greacă. Contribuind în felul acesta la răspândirea și menținerea credinței la noi aici în țară și la celelalte popoare ortodoxe. A avut o mare dragoste de arhitectură și artă, pentru că acestea erau ca o jertfă închinată lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu trebuie să-i oferim tot ceea ce este mai frumos. Și Constantin Brâncoveanu, ca și voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, și alți voievozi binecredincioși au dăruit cu generozitate spre slava lui Dumnezeu și spre luminarea poporului. Constantin Brâncoveanu a fondat și Academia de la București, unde erau învățați cei care aveau înclinație spre limbi și spre științele vremii și, de asemenea, el a patronat ceea ce era mai nou, a patronat tiparul, care a fost un lucru foarte important în răspândirea învățăturii de credință răsăritene a Sfintei noastre biserici. Dar Ștefan cel Mare s-a luptat până în ultimele vremuri ale vieții sale și a trecut în veșnicie pe patul său și în pământul său. Iar Constantin Bâncoveanu, la mai bine de 200 de ani, a fost ca să mărturisească credința într-un mod deosebit care a cutremurat lumea întreagă. A urmat jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că după ce a fost deposedat de domnie în săptămâna Sfintelor Patim și dus la Constantinopol și închis în înfricoșătoarea închisoare Edicule, luni de zile a fost torturat împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și de asemenea cu sfetnicul Ianache. Dar nu aveau ce să ia de la acești oameni ca bunuri ascunse, ca și comori tăinuite, pentru că ei, ceea ce au avut, au pus spre slujba lui Dumnezeu. Au zidit în biserici și mănăstiri, au așezat în odoare sfinte pe care le-au dăruit, au susținut propovăduirea credinței în părțile care erau cotropite în vremea aceea, așa că bunurile lor erau mutate la ceruri. Pământurile nu aveau cum să fie mutate, dar ele trebuiau muncite cu trudă ca să aducă roade și să aducă beneficii. De aceea, după ce n-au reușit să mai scoată de la voievodul Constantin Brâncoveanu din neam domnesc și el, ca și Ștefan cel Mare, n-au reușit să scoată nimic, au hotărât să le ofere o ultimă șansă, care era o șansă dezonorantă, adică să renunțe nu la naționalitatea lor, să renunțe la ceea ce le era mai scump, la credința și tradițiile lor. Și într-o zi de 16 august, sultanul Ahmed și al doilea și curtea sa au vrut să facă o demonstrație pe malul Bosforului și acolo i-au invitat să treacă la islam și rând pe rând voievodul și cei patru fii și sfetnicul Ianache au refuzat. Au fost decapitați mai întâi copiii și la urmă voievodul și sfetnicul Ianache, toate acestea petrecându-se în fața aceleia care astăzi va fi proclamată și ea în rândul sfinților, Maria sau Marica Brâncoveanu, și ea de neam domnesc, care a fost soția voievodului și a dăruit țării românești 11 fii. Iată patru martiri. Ea a trecut prin suferințele pe care le-a gustat Sfânta Fecioară Maria atunci când l-a văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos și Fiul Său răstignit și batjocorit. A trecut prin aceste suferințe și apoi prin nenumărate umilințe care au urmat. Dar pe toate le-a răbdat cu răbdare mucenicească ca sfintele femei cele din vechime, drept care și ctitora unei biserici din București, fiind ea însăși a Bisericii Doamnei, ea a fost socotită plină de virtuți și de credință și împărtășită de duhul martiric al soțului și copiilor pe care i-a văzut mărturisind credința și plecând să se înfățișeze cu cunună de mucenici direct în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Ea este deci astăzi în ctitoria Sfântul Gheorghe Nou din București, trecută oficial în rândul sfinților, proclamată acolo local, pentru ceea ce a reprezentat o mamă îndurerată și jertfitoare, asemenea Preasfintei Fecioare Maria. Astăzi mai avem alte bucurii ale bisericii noastre la Mănăstirea Văratec, unde sunt cinstite două dintre sfintele care au lucrat la așezarea Mănăstirii Văratec, de îndată după ce a fost întemeiată și cârmuită de Sfântul Iosif de la Văratec, și de asemenea este trecută în rândul sfinților o altă descendentă din neamul brâncovenilor, care pe numele Mirene se numea Safsta, dar care ceea ce a avut în urma căsătoriei sale ca avere cu familia Bălăcenilor, ea a donat acestei sfinte mănăstiri ca să poată să prindă putere, să viețuiască mai departe. Așa că avem și bucuria proclamării locale, a canonizării acestor trei sfinte de la Văratec, și acolo este Înalt-Preasfințitul Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și alți ierarhi care săvârșesc această slujbă din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Sfântului Sinod. Deci iată o zi deosebită. Avem pe acești sfinți care, iată, unii dintre ei au pătimit și unii au pătimit până la moarte. Oare ne întrebăm ce atitudine să fie avut acești sfinți față de cei care i-au prigonit, cei ce i-au luptat neîncetat, precum pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, pe cei ce i-au chinuit și i-au deposedat de toate bunurile și titlurile lor nobiliare și i-au torturat într-un chip care este cu totul înfricoșător. Oare ce gând, ce poziție vor fi având acești ființi și poate mulți alții față de cotropitori, față de cei care i-au chinuit, i-au torturat și le-au făcut nedreptate? Cu siguranță, ca unii ce au mărturisit credința noastră, chiar dacă au trebuit ca Ștefan cel Mare să-și apere țara și să ducă lupte de apărare, acestea au fost binecuvântate pentru că erau lupte pentru a păstra credința, a păstra ființa neamului, a păstra tradițiile. Iar binecredinciosul Sfânt Voievod Constantin Brâncoveanu și cei din familia sa și cei care l-au însoțit la acest martiriu cu totul uimitor, ei oare ce vor fi spus? Ca unii cei care li s-a ridicat viața pământească. Cu siguranță, ca și buni creștini, ca unii ce au mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru, nu puteau să se gândească la cotropitori și la ucigașii lor cu ură, ci aveau doar să mărturisească, să proclame, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos, fiind mai întâi batjocorit, după aceea pironit pe cruce, avea să spună: Doamne, nu le socoti lor, Părinte, păcatul acesta. Pentru că erau purtați de viziuni omenești, lacome, cotropitoare, pe care, din păcate, le vedem perpetuate până în zilele noastre. și care nu ar trebui să fie măcar la popoarele creștine care recunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dar iată că diavolul pentru unii este mai convingător și puterea răului este mai mare. Dar sfinții și voievozii noștri, în spiritul Evangheliei de astăzi, îi vor fi iertat, pentru că judecata nu este a lor și nu este a noastră și condamnarea nu sunt ale noastre. Toată judecata, spunea Domnul Iisus Hristos, a dat-o Fiului. Această judecată se va derula la sfârșitul veacurilor. Atunci se vor deschide cărțile și se vor vedea și suferințele neamului nostru scrise cu slove de aur, dar și de sânge, de suferințe îndurate de-a lungul zbuciumatei noastre istorii din partea imperiilor rapace care sunt de jur împrejurul țării noastre. Deci iată că din Evanghelia de astăzi învățăm de la cel care, fiind iertat de multe, nu a acordat iertare celui care avea o datorie prea mică la el și că Dumnezeu l-a pedepsit pe acela precum se cuvine. Așa vedem și ne gândim că Dumnezeu va socoti și va judeca cu dreptate toate cele ce se întâmplă în lumea aceasta și celor ce s-au întâmplat domnitorilor, voievozilor și poporului nostru, pentru că alături de ei jertfe nenumărate au fost pe câmpurile de luptă pentru neatârnarea țării, pentru păstrarea credinței, pentru păstrarea tradiției și a felului nostru de a fi, lucruri foarte importante. Deci, iubiții mei, chiar dacă sunt înfricoșătoarele păcatele care ne înconjoară și care unele ne lovesc direct, totuși nu trebuie să ne lepădăm de această virtute a iertării. Iertarea este foarte importantă. Nevoia de iertare l-a coborât din cer pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. El s-a pogorât pe pământ ca să îi împace pe oameni cu Dumnezeu, de la protopărinții neamului omenesc și până pe toți cei din veac. De aceea El este Domn și Mântuitor și El obține pentru noi iertarea păcatelor, întrupându-se din Sfânta Fecioară și unind firea sa dumnezeiască cu umanitatea noastră, tocmai ca să-i dea putere să se ridice din neputințele firii și din acea plecare care i-a venit omului de la căderea în păcat în urma sfatului celui rău. Deci, dorința de a aduce armonie, împăcare și iertare, l-a coborât pe Fiul lui Dumnezeu din slava sa cerească pe pământ și l-a lăsat să se amestece cu zmerita noastră frământătură pământească. De aceea, jertfa Domnului Iisus Hristos pe Sfânta Cruce pironește păcatul pentru totdeauna. Chiar dacă sunt păcate, ele nu mai sunt de acum aducătoare de moarte. Lucrarea lor este limitată, pentru că cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos vin și își mărturisesc păcatele după rânduială și primesc dezlegare, după cum s-a rânduit prin cei care au primit această putere. Ei își spală păcatul, păcatul nu mai există și de 70 de ori câte 7, adică la infinit păcatele se iartă, dacă omul își vine în sine, realizează că a greșit, se întoarce, se căiește și pune început bun ca să trăiască o viață frumoasă înainte. Deci, iată, Domnul a pironit pe cruce păcatele noastre. El pentru totdeauna l-a învins pe diavolul, care este pricinuitorul păcatului. Omul nu a căzut prin sine însuși, ca diavolul și îngerii întunericului care au căzut prin ei înșiși și datorită acestui fapt ei nu se pot îndrepta, pentru că nu se pot pocăi. Și aceasta este drama lor și ura cea mare pe care o poartă asupra oamenilor, cei care sunt creați după chipul și care au posibilitatea să se asemene cu Dumnezeu, cei care pot să dobândească iertarea, să-și primenească sufletul și haina cea duhovnicească și care pot să se bucure de viața cea veșnică, care este lucru cel mai înalt și de dorit, unde Creatorul nostru ne dorește ca să fim împreună cu El. Deci, iată, acesta este sensul și aceasta este taina mântuirii noastre. Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat ca să ne aducă iertarea păcatelor și a realizat-o prin jertfa sa cea sângeroasă odată pentru totdeauna, pe care noi o perpetuăm duhovnicește pe Sfintele Altare prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dar, iubiții mei, această jertfă a Mântuitorului și puterea de iertare, ea a fost dăruită în mod expres. Știm că după ce a realizat aceste biruințe, Dumnezeu, desigur, și Fiul era puternic și biruitor în toate, dar să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu și-a unit existența cu existența noastră și atunci, în felul acesta, trebuia să ne împărtășească darul pe care El îl avea, îl poseda din fire, acela al iertării păcatelor, care este un dar, este o virtute, un atribut numai al lui Dumnezeu. Și acesta l-a dăruit apostolilor după înviere. Dacă ne amintim când a intrat la ei prin ușile încuiate și le-a dăruit pace, le-a spus, le-a dăruit Duhul Sfânt, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține ținute vor fi. Deci a fost primul lucru pe care Domnul l-a făcut deodată cu dăruirea păcii sale, dăruirea iertării păcatelor pe care a împărtășit-o apostolilor. Și apostolii aveau să o ducă mai departe ca har și să o împărtășească episcopilor și după aceea, după treptele preînchipuite încă din Vechiul Testament, să dăruiască preoților care aveau să fie administratori de la distanță ai tainelor dumnezeiești pe care apostolii și episcopii le administrau. Deci taina aceasta a iertării păcatelor este un dar dumnezeiesc. Este un dar care, iubiții mei, exprimă dragostea cea mare a lui Dumnezeu pentru oameni, pentru creația sa. Această dragoste se manifestă prin iertarea păcatelor. Însă, nu numai noi greșim față de Dumnezeu, noi greșim și între noi. Sunt greșeli pe care oamenii le fac unii altora, păcate care înveninează și care întunecă relațiile dintre oameni. Și acestea trebuiesc rezolvate, trebuiesc iertate. Și întâlnim situații unde unii contemporani, ca și dinainte, poate spun: Părinte, atât de mult m-a rănit încât nu pot ierta. Este o atitudine de neacceptat în creștinism sau Părinte, atât de mult am suferit de la calomniile și de la insultele dușmanului meu, încât nu pot să vorbesc cu el. Iar nu este bine și iar nu este iertat. Ci noi, iubiții mei, trebuie să urmăm învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să iertăm celor ce ne greșesc, chiar dacă unii dintre ei nu vin și ne cer iertare, nu doresc împăcare. Dar noi trebuie să urmărim acest lucru. Spun unii părinți duhovnicești că atunci când ierți, îți faci un bine ție. Ba chiar și psihologii spun că a te concilia cu cineva care ești în supărare, ești într-o dispută, este un lucru foarte bun și pentru liniștea ta interioară, pentru psihicul tău. Așa încât din toate părțile, fără a intra în toate amănuntele acestei taine, să-i spunem, înțelegem că din toate părțile este de dorit să iertăm, este de dorit să ne împăcăm, pentru că numai în felul acesta ne putem numi fii ai celui prea înalt și ne ferim de un păcat foarte mare, acela de a respinge dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu de se manifestă prin iertare. În momentul în care respingi această taină și poruncă a iertării și a concilierii, se oprește dragostea lui Dumnezeu la tine. Nu o duci mai departe. Momentul în care dăruiești iertarea, dăruiești și dragostea ta și dragostea lui Dumnezeu care merge mai departe. Deci nu te pui stabilă binecuvântării și iertării și împăcării pe care a adus-o Domnul Dumnezeu în lume. Iată cum se leagă lucrurile, iubiții mei, și iată cât de importantă este iertarea. Noi să ne iertăm între noi, unii cu alții, cei ce am greșit și cei ce ne-au greșit, să ne iertăm unii cu alții și toți împreună să cerem iertare celui care este sursa binecuvântării și a iertării lui Dumnezeu, pentru că El este sursa păcii, a bunei înțelegeri și această pace și bună înțelegere este icoana petrecerii în împărăția lui Dumnezeu. Deci să nu ne punem stabilă dragostei lui Dumnezeu, să lăsăm iertarea sa să meargă prin noi mai departe, iar cei care n-au înțeles să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să îi lumineze și pe ei, să se bucure de iertare și să nu fie stabilă în fața dragostei și a iertării pe care ne-o împărtășește tuturor Dumnezeu. Amin.